Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsunan Nurwan. Reuters xabar agentligi daşary ýurt kompaniýalarynyň nagyt pul adalan Türkmenistan suwda bermek üçin nowata duranlyklaryny xabar berýär. Yerli sinçiler meseleniň diňe algyly kompaniýalar bilen çäklenmeýändigini, hökümetiň öz gurun desgalarynyň harajatlarynyň aşagynda galyp, hillen ejir çeken raýatlara berilmeli, öwüz pullaryny hem gurubatynyň çatmaýandygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti ekspertleriň aýdan ykdysady kynçylyklaryny agdaman gurulan we soň saklanmak üçin 100 millionlarca dollar çykdyjy boljak täze guruluş planlaryny eglan edýär. Türkmenistan bilen hökümet şertnamalar esasında eden işlerinin hakkını alıp bilmeyenliğini aýdan kompaniýalaryň arasındaky dawalar metduat maglumatlarından çen tutulsa öňrekden gelýär. Emma Reuters bu ýagdaýy energiýa narhlarynyň aşaklama bilen baglanýar we Orsetin Gazprom kompaniýasynyň 3 ýyl arakesmeden soň türkmen gazyny gaýtadan satyn alyp başlamagynyň Aşgabat üçin o diýen çalt bolmagyna sebäp bir topar kompaniýanyň ony tölenmedik pullar üçin suwda berenligine ünsüz çekýär. Megerem şu gyýjykma bilen bagly resmi türkmen medeniýeti Orset bilen arada gaz söwdasynyň dikeldilenligi, täze aralaşygyň jiýikmejiklikleri, şol sanly gazyň haýsy bahadan we näçe wagt, näçe mukdarda alynjakdygy hakynda hiç bir habar bermedi. Emma Reuters Gazprom bilen baglaşylan häzirki şertnamanyň söwdany ulaltmak urunyna alınıp barlayan gepleşikleriň we türkmen senagat taslamalaryna zerur bolan serişdeleriň uzagyndan gazanylmak alamaty bolmak mümkinçiligini aradan ayırmayar. Türkmenistan'ın iktisadiyeti Reuters'ın sıyınına göre 2015 yılı çenli energi bakalarının yukarı olmağından ve gaz eksportundan gelen girdicilerden gülle ve sikemde Türkmen hükümetinin milyardlarca dolara duruyan zavodları, ulu yolları, beylek taslamaları serişte yatırmağına mümkünçülük dörettü. Emma bu mümkünçülük energi bakaları aşaklarından son Türkmenistan'ın esasi ikalcısının biri olan orsiyeti yitirmeği. Daşarı yurt kampanyalarının tölöğüş kayıtlarının görülmeği olan tamam olana mengdedi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Türkmen gaz ve orsiyetin Gazprom kampanyalarının arasındaki tölöğü davaları suuttan verdi çözülene mengdiyar. İran bilen aradaky tölek dagwalarynyň ýagdaýy bolsa aýdyň däl. Onsoň Belarusyň Belgorkimprom kompaniýasynyň tölek talaplary, Türkmenistanyň millionlarça dollara durýan enjamlarynyň berilmeýändigi baradaky şikaýatlar diňe öňden gelýän dagwalaryň üstüne ýetirýär. Mundan öň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň Türkmenistanyň esasy daşary ýurt guruluşçylarynyň birine urulan türk kompaniýasy Polimex hem ýurtdan çykdy we Onun hem şeýle dawalarynyň bardygy mälim boldy. Orsetin MTS mobil kompaniýasy golaýda Türkmenistana ýatyran maýy sebäpli çeken ziýanynyň öwüzüne talap edýän serişdelerini 700 milyon dollardan 1,5 milyard dollara çykardy. Bu habar hakyny alyp bilmeýän türk işçileriniň Türkmenistanyň Türkiýedäki elçixanasynyň öňünde nowatdaky protestlerini geçirýän wagtyna gabat geldi. Mundan öň howpsuzlyk talaplary bilen baglykda türkmen howa ýollarynyň uçurlarynyň Ýewropa ýurtlarynyň howa giňişligine girmegi gadagan edildi. Yerli sinçiler sol sanly olarak Türkmen ilçisi Nur Muhammed Kanaw Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen hökümetiniň emele gelen agyr ýagdaýy dogry siýasy ykdysady baha bermegi näçe giýjikdirse özüne we halka sonsuda kän ziyan etjekdigini duýýarlar.
Bu ýagdaý gitdigiçe beterlenýär. Şunda ýaly ýagdaýda ýene de guruşuklar dowam etýär. Ol Türkmenistanyň ýagdaýyny agyr durma getirýär. Şoň üçin iň azynan 10 ýyllap Täze guruşukları kesmeli. Şuma halkı yağdaydan yavaş yavaş çıkarayalı yağdayı döretmeli.
Olar ki Türkmen resmiyetinin hesaplamalarına göre öz taslama kuvvetliklerinden has pes derecede işleyen garlık dağmaqdan baylaştırdı kombinatından başka Türkmen sahanını sonki 12 yılla urulan deskaların köpüsü sol sahanını demiriyorlar. Kaşan mihmanhanılar, kongres sahaları, ministerliklerin edara zayları, olimpiya şehercesinde ve beylaki yerlerde urulan spor deskaları, tede urulan usor mendirleri, Türkmen vaşı portu, emeli ağda, altın asır Türkmen köylüyal deskalar Türkmen iktisadiyetine girdeci getirmekten geçen ulu yük ve ayak kuağı olyar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşşabadyň polisiýa işgärleriniň hususy awtolonda kredýän sürüjiler saklap, olary jerime salmak çäresi güýçli depginde dowam edýär. Bu çäreniň fonunda döwlet taksilerinin bahasy teli messe gymmatlady. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri bazarlaryň we uly söwda merkezleriniň golaýynda nowatçylyk çekýärler. Olar bu ýerden çykýan eli uly paketli haltaly adamlara gözegçilik edip, olaryň hususy ulagamy ýa-da hususy taksa minýändigini barlaýarlar. Adamlar hususy taksileri saklandy olar gaty beýenýärler diýip 19-njy aprelde Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri gurrun berdi. Habarçy birinji tapar tutulan hususy taksi sürücülerine 500 manat, ikinji ýerek saklanan ulag sürücülerine 1000 manada çenli pul jerimesiniň salynýandygyny hem bellidi. Aýdylmagyna görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ýolun gyrasynda durup hususy taksilere münjek bolan ýolagçylary hem saklaýarlar. Polisiýa işgärleri ýolagçylara ýurdun hususy taksilere münmegi gadagan edýän kanununy bozan larna aýdyp olardan para almagy synaşýarlar. Adatlygyň habarçysy paýtagtda hususy ulagynda kredýän sürüjilere gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň fonunda döwlet ýetirilýändäki taksilaryň bahasynyň öňküsinden 3-4 esse gymmatlandygyny hem ünsi çekýär. Döwlet ýetirilýändäki taksilerde şäheriň islenlik bölegünden hususan da merkez bölüklerinden aýroporta gitjek bolsaň 80 manat töleg talap edilýär. Öň bu narh 20 manada barawardy diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň aşgabatda habarçylarynyň ýene biri döwlet ýetirilýändäki taksilaryň şäherde emele gelen transport ýetmezçiliginden peýdalanýandygyny aýdyp şeýlediýdi. Taksa talap ýokary ýöne taksi ady. Şu sebäpden döwlet taksileri indi ulag edýän bir adrese gitjek müşterini ýa-da müşterleri alanok. Olar ýolun urunda duran we dürli adrese gitjek 4 müşterini alýar. Şeýlede olar müşterleriň arasynda töleg bölmän, olaryň her birinden aýry töleg alýar. Şeýlede olar taksametrleri işletmeýärler. Özlerçe narh kesýärler. Gözegçilik ýok. Şuna eden ettilik deyip havarçı belledi. Bellap geçsek bundan ozol hususu taksiler bir vada bir neçe uğra gitçek müşterler alyan hem bolsa devlet eyçiliginnaki taksiler bir vada dine bir adrese gitçek müşterler kabul ediyerdi. Bilşimide yali yapık binalarda ve sövüş sunutu oyuncu 5. Azi oyunlar geçirilenmakta belayet belgeli uloglara cerime salınıp şehirden çıkarılıptı. Şunun veri paytakta dine ahal velayetinin ve aşavat şehirinin rayetleri özlerinin hususu avtuluğunda kreyedip biliyerdi. İnne olary da çörögünden kestiler deyip habarçı aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşi bolan we özüni Sähda diýip tanyşdyran paýtagtyň ýaşaýjysy adamlar indi ulaglaryny sataýmasalar güzeran aýlamak günüňden kynlaşyp barýar diýdi. Türkmensanda hususy awtolonyna kredýän sürüjilere edilýän gözegçilikler prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde içeri işler ministri Iskender Mullikowa bir käç ýylan etmeginiň ideýany güýçlenip başlandy. Şonda prezident ýolagçy gatnatmak boýunça ulag hyzmatlaryny yerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürüjileriň ýol hereketiniň düzgünligini gödök bozup, ulag hadisalarynyň helakçylykly ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny bellidi. Türkmensandaky hususy taksi problemasy we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada türkmen häkimetleri resmi metbuatda çykyş etmän gelýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem mesele gowdalmaýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem xabar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz xabarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň welaýetleriniň ýaşaýjylary ýene-de uň gytçylygy bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň oýgararsyz habar çeşmelerinin maglumatlaryna görä, Mary welaýetiniň käbir etraplarynda uň satuwda ýok beýleklerinde çäkli görnüşde satylýan uňyň söwdasy gejikdirilip amalaşyrylýar. Etraplarda ýene-de düýpden uň ýok. Serhedabad etrabynda İmam Baba, Garakol owullarynda bir-iki hepde bäri uňyň ýetmezçiligi ýitdiýär. Adamlar umydyny ýitirýärler diýip Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçy saýdýar. Mary welaýatynyň bayramaly Garagum ýol öten Sakar çäge Murgap etraplarynyň ýaşaýjylary mart aýynyň uň normasyny diň apreliň ortalarynda satyn alyp bildiler diýip Türkmenistanyň kronikasy Nesri habar berýär. Maglumatda bu etraplarda aprel aýynyň uň normasynyň iýunda täze galla hasyly ýygylýança berilmejegi aýdylýar.
Türkmenistan'da ilata devlet bahasından 1 kilogramı 1 manattan satılayan unun norması her adım başına her ayda 5 kilogramı barabar. Un ve çürek devlet dükkanlarında satılayar hususi dükkanlarda ve bazarlarda bahalar en çemesse yukarı. Şol bıraktır azatlığın hükümetteki çeşmeleri Mari velayetindeki un gıtçılığının Türkmenistan'ın sildin ecir çeken Oğanistan'ın insanperver kömögünü uğratmağı bilen bağlıdığına derler. Azık önümlerden ilkinci novatta da unun ulu meçveri insanperver kömögü hükmünde ya da ören pespahadan Oğanistan'a uğradılar. Ön bu devlet zapaslarından üpçün edilerdi. Un pahtı yağı konserva ve belikler. Hedir olsa üpçünçülük el yüzündeki yani ilad üçün niyetlenen zapaslardan amalaşırlar. Hutşonun üçün Mari velayeti ilkinci novatta ecir çeker. Hutşu yerden etasi zapaslar çıkarlar ve Oğanistan'a uğradılar deyip azatlığa Türkmenistan'ın korunmak ministerliğindeki çeşme gizliğinlik şerti olen haber verdi. Onun sözlerine göre azık önümleri Oğanistan'a Serhet yakasındaki Serhet Abad'ın üstünden uğradılar. Üpçünçülük kuşku Serhet Abad'ın üstünden geçer. Ol yerde bar zat cemleniyer. Eğer yük demri yoldan gelse demri yol bilen destine turguğunda Oğanistan'ın teritoriyasına uğradılar deyip çeşmemiz aytti. Şunlar ilata devlet bahasından satılayan onun iletirliliği yurdun beylik regionlarında hem çeklip olmağında galer Azadlık Radyosu'nun haberçileri Balkan ve Ahıl velayetlerdeki yağdaya barada haber veriyerler. Serdar şehirinde önkü kızılar vatta paylanyan deyilen un bar ema çeklendirilip satılıyor. Her bir maşkala belli bir mötçverde veriliyor. Şeyle de bir dokumentte yürütüp belli gediliyor. Ema ondan uzaktaki berekette kıyınçılık duyuluyor, üpsünçülükte böktönçülük var. Bayramalıdaki yalıyağda yetişen alıyor, hemme yetmiyor. Kavir yerlerde adım başına 2 kilogramdan satıyorlar deyip Azatlığın haberçi sayılıyor. Azatlığın Aşgabat'taki haberçisinin sözlerine göre payitahtı devlet dükkanlarında un satılıyor ama onun hili ören pes. Türkmenistan'ın ilatının un ve çürek kıtçılığı ile 100-100 olmağına bir yıldan kovrak vaxt oldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların fonunda yurdu terk edip eklenç gözlüğünde daşarı devletlere gidiyen rayetler barada Azatlık Radyosu'na has köp maglumatlar gelip kavuşuyarı. 18. aprelde anonim şertte haberleşen Türkmen migrantlarının biri yakında Türkmenistan'dan Türkiye'ye göçüp giden Türkmenistanlı Kazak maşalarının baştan geçirenler barada gürrün berdi. Türkmenistan'ın Balkan velayetinin Türkmenmaşı şehrinde yaşayan ene ve üç oğlu yurtta iş tapmağın ve güzören aylamağın kıyınlaşandığı sebeple Türkiye'nin İstanbul şehrine göçüp bariyarı. Adamsa 2008 yılda aradan çıkan denen Türkmenbaşı şehrindeki Çağalar Bağları'nın birinde eneke olup işleyerdi. Ol Çağalar Bağı'nın yolbaşçısının batışları esasında öz isleği bilen işten çıkayandığı barada arda yazmağa mecbur oluyarı. Şundan sonra ol dinğısı sinanşandığına karamadan 4 yıllap iş tapıp bilmeyarı. Türkmenbaşılı denanın ulu oğlu harbi kulluk borcunu yerine yetirip izini dolunundan sonra iş özlüğünde ençeme edip Dara kerhananın hususi iyi şehirlerin kapılarını kakyar. Ama onun hem bu sinanışıkları netice vermeyer. Galiverse de Türkmenistan'ın hükümet yolbaşçıları adamları özümüzün ve kesekler deyip bölüyerler. Biz öz doğulun yurdumuzda keseklerin sanığını düşündüğümüzü anımızda. Bunun üstüne de güzören aylamak hasta kıyınlaşında Türkmenistan'dan Kazakistan'a göçmek kararına geldik deyip Türkmenbaşılı denen aydiyar. Yönemaşalı göçüp gitmek ve onun bilen bağlı resmi namaları tayarlamak için veru Urvolun maliyet eriştesi yokluğu sebeple ilk İstanbul'a gitmek kararına geliyor. Hedir kıvatı olur bu şehirde zahmet migrantı olup Kazakistan'a göçmek için deri Urvolun maliyet eriştesini şuyulun ahirine çenli toplumağı sinin şiarları. Türkmenbaşılı denanın ulu oğlu İstanbul'daki avtolog yuyandırolarının birinde işleyer onun özü olsa bir maşalanın yanında öy kömekçisi olup zahmet çekiyor. Olur Türkmenistan'da geleceğin yokluğunu aydıp bunun beylek ıkvarlarını özlerinin doğulun ve önü ve sen yurdu ýerlerde bilen baglanyşdyrmaýandyklaryny hem bellerleri. Türkmensanda gadan çetmeň kyndygy we alyan aýlygynyň güzören aýlyma ýetmeýändigi sebäpli arap döwletleriniň birine giden türkmen raýatlarynyň ýene biri adatlyk radiosu bilen habarlaşdy. Howpsuzlyk sebäpli asyl ady Maral diýip ýetgidilen türkmensanly gyz ýurtda orta mektebi tamamlanandan soňra ýokary bilim almak üçin daşary döwletleriniň birine gidýär. Ol daşary ýurdun üniversitetinde okan döwri 4 ýyllap türkmensany duranmaýar. Şol döwür türkmensany gelesim de gelmedi. Ýöne okuw tamamlap türkmensany gelmeli boldum hem de özüm öz başımı çalayın diýdim. Öz ýurdumda durmuşumy synap görmekçidim. 2016-njy ýylda Aşgabatda baranymda meni aeroportda saklap komitet işgärleri 1 saatdan gowrak soraw etdiler. Näme üçin 4 ýyllap ýurda gelmedin? Türkmenlerde namaz okuyan kursdaşlaryň bardymy diýen sorawlary berdiler. Men olara ýagdaýymyz ýokluğu sebäpli ýurda gelmändigimi düşündürdüm. Şeýlede türkmen kursdaşlarym bilen gatnaşamokdum diýdim. Şondan soňra meniň şahsy maglumatlarymy aldylar we meni goýberdiler diýip Maral öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. Şondan soň ol türkmensanda 6 aylap özüni synaýar ýönüni diplomyny tasdiqladyp bilýär, näde özü oňşaryaly aýlykly iş tapyp bilýär. Aradan 6 aý goly wagt geçen soň Maral dähmet haky 800 manat bolan işe ýerleşýär. Men rusça, inglisçe we türkmençe gurläp hem ýazyp bilýärin. Ýöne şonda da men mundan ýokary aýlykly iş tapyp bilmedim. Alýan aýlygym diňe özüme de ýetenokdy. Enim atamdan pul alýardym diýip Maral aýdýar. Ol bu işinde 6 ay çemesi dähmet çekýär. Şondan soň ol türkmensany terk edip daşary ýurtlaryň birine gitmek kararyna gelýär. Häzirki wagt arap döwletleriniň birinde ýaşaýaryn we işleýärin. Hudaýa şükür durmuşum gowy. Halal gadan çedýärin. Özüme artygy bilen ýetýär diýip Maral sözünü jemledi. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşýän daşary ýurtlardaky türkmen zähmet migrantlarynyň sözlerinden we redaksiýamyza gelip goýuşan hatlardan çen tutulsa, Türkiýe, Russiýa, Ukraina we arap ýurtlary türkmensanlaryň eklenç gödlegünde iň köp ýykyn edýän döwletleriniň hatarynda agdalýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri daşary döwletlere işlemäge ýa-da ýaşamaga gidýän türkmensanlaryň sany, ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, işsizligiň derejesi barada ilat köpçüligine maglumat bermän gelýärler.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynda günde dünýäli jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk ýüz berýär. Jeňçiler etraplaryň merkezlerine de hüjüm edýärler. Welaýatyň 3 etrabynyň merkezine jeňçiler ýene hüjüm etdi. Atşykda 2 tarapa da ziýan ýetdi. Paryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Gaýbulla Sadatyň aýtmagyna görä jeňçiler Gaýsar Hojasewfoş we Döwletabad atly etraplaryna hüjüm edipdirler. Uruşda 10 sany Taliban ýaragyllary halak bolupdyr. Ölüllerin arasında Talibanların bir yerli meydan komandiri hem bar deyip Sadat aytti.
Ulusvari Davlatabad, Ulusvari Kaysar ve Ulusvari Khoysaskuş Murat Kıdaşlar.
Paryab welaýatynda türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýarlar. Döwletabad atly etrabında da 4 sany türkmen obalary bar. Türkmen obalaryna jeňçileriň ýetilige diýandygyny ýarym resmi yerli ýaragyllaryň komandiri Abdulhekim Komandan aýtdy. Türkmenlerin Talibanların kol altında yaşayanlıklarını Abdulhekim Komandan malum etti.
Türkmenler ama yani emmetem sonu yanında Türkmenler ama şu Talibların elinde karyalar emmet Türkmenler.
Paryab velayatın etraplarının obalarının köpsi cengçilerin elindedir. Cengçiler obalarda halktan uşur dekat deyip pul toplap alıyarlar. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışıca Paryab velayatının 14 etrabı var. Dine 3 etrabi hükümetin kontrolündedir. Qalan 11 etrabında yağday yaramaz deyip deputat Ak Muhammed Nuri belledi.
Faryab velayeti tutuş aydanımızda 14 etrafı vardı. 14 etrafının dine manış yerde Antoy etrafı Han Sarbağ diyor. O yerden Peştunkot Faryab velayetinin merkezine yakın bulun bir etraf. Bu başkaları söylerek de
Türkmenistan Paryab welaýatyna da elektrik tuğunu berýär. Elektrik geçirjisine de jeňçiler ýetirli ziýan ýetirýärler. Uruş bolanda elektrik tuğunyň kesilýändigini deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Uruş bolan halatynda olsun ok goýan ýer atylsa üzülmesi mümkin eken olun. Şöyle köp tiz ziýan ýetişýär elektrik namasyna.
Paryab welaýatynda şaý ýollaryň ugrunda hem jeňçiler hereket edýärler. Olar ýollarda ulaglar saklap halktan salgyt alýarlar. Hökümet idaralarynda işleýän adamlaryň bu ýollardan gatnap bilmeýändiklerini deputat Ak Muhammed Nuri gurrun berdi. Özüniň hem Anhoýda ýaşaýandygyna garamazdan Kabula baryp
Sonra uçak arkalı Meymene şehrine gelmeli bolyandığını deputat Ak Muhammed Nuri malum etti.
Yol kıyınçılığı barha devam edip dur. Barha kıyınçılık olup dur.
Paryab velayetinin ençeme etrabi Türkmenistan bilen çakleşer. Serhat yaka cengçilerin iyeçilge diyandığını resmiler aydiyarlar. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışına karanda tutuş serhat yaka cengçilerin elindedir. Maldar adamlarım öz mallarını bakmak için cengçilerden ruhsat soraman serhat yaka kolay arıp bilmeyarlar. Odun çöp yığmak için hem cengçilerden ruhsat soramalı bolyarlar deyip deputat Ak Muhammed Nuri aytti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер Азатлык радиосы. Біз хабарлар гүнділу геплешімізі халқары темасы білен довам едіяріз. Микрофон өңіні Максат Атаев. Мүллерің хасаваты рус ғатышығыны тасвиклаяр. Трампы ақлаяр ёны потенциал юридикі проблемалары ұшарат едіяр. Бірлешен штатларың юриті генесчісі Роберт Мүллер 2016 жылың сайлауларына русларың ғатышығы барады. Юрдың аңты ұрлықларының гелен нетижелеріні тасвиклады. Президент Дональд Трампын алынып барлиян дернеу аврайдан дүшірмек тағаллаларыны документлештірді. Ёны Мүллер Трамп рус ресмейлері білен гизлин хызматташлық етмеді диен нетиже келді. Belli bir bölüm redaktirlenip 18. aprelde yayırdılan 448 sahipalık hasabatta Müller'in derinöv neticelerinin detayları görküdülüyer. Trump'ın ve onun adamlarının bundan son duçar olup bilecek yuridik problemalarına, şol sanlı ona resmi önem bildirmezlik prosesinin potensiyel mümkünçülüklerine işaret ediliyer. Umum aydılığına Trump hasabattan kanagatlanı, ol özünün ve adamlarının ne Rus resmileri bilen dildivuşuklu hizmettaşlık edenliği, ne de Müller'in derinöv onun öngünü bağlamağa sinanşanlığı var daydan sözlerini hasabatın suut ediyenliğine aitti. Dildi uşuklu hizmettaşlık yok değildi. Adalatın öngünü bağlamak yok deyip Trump aitti. Yoksa da ol hiç açan hem bolmanı. Hiç açan hem bolmaz. Biz bu zatların sonuna çıkıp anına yetmeli deydi. Özüne karşı aydılayan Müller'in toporunun derinleyen gürrünlerini toslama atlandıran Trump, bu zatlar inni başka prezidentin başına asla gelmeli değil deydi. Hasabatın çap edilmeyi Trump henüz vizipe girişmenke, onun prezidentliğine kölüge salan derinleyen bir bölümünü yaptı. Hasabat Trump'ın cinayetçilikli hareketlerine soğutnamı görküdüp bilmese de, kongreste prezidenti resmi onun bildirmezlik prosesine getirmeyi mümkün. Vekiller önündeki demokratlar şeyli prosesi başlatmak boyunca barha yokorlanan basışa duçar oluyar. Vekiller önünün binyadındaki ayrı başka 6 komitetin demokrat başlıkları prezidentin derinliğinin önünü bağlamak için baş koşan gelişiksiz, bozuk ve ahlaksız işlerine baka vermek kongresin vizipesidir dediler. Vekiller önündeki ikinci yukarı dereceli demokrat Steny Hoyer 2020 yılın noyabrına geçirilecek prezidentlik saylaularının kolaylamağı bilen prezidente resmi önem bildirmezliğin kımmatının yoktuğunu aytti. Resmi önem bildirmezlikten başka hasabat Müller'in işini uzağa çektiren beylikü kabir cinayetlere de ünsü çeker. Oların kabirleri henüz hem nemelim. Hasabat yürütü genişçinin ıhtiyarına girmeyen 14 cinayet işi boyunca Müller'in toporunun yolluma tayarlandığını aytti. Oların 12'si redaktirlerini. Hasabat Rusya'nın 2016 yıldaki saylavlara katışmak tagallarlarının dürlü uğurlarını dikkat bilen cikmecik beyan ediyer. Bu netice Abaşa'nın ağıntı uğurluklarının 2016 yılın saylavlarının izyanı, Trump'ın vezipe girişmenin ön yanı eşkar eden malumatlarına kavat geliyer. Rusya'nın hükümeti 2016 yılda geçirilen prezidentlik saylavlarına giyin gerimli ve sistematik görünüşte katıştı deyip Müller'in hasabatını aydılıyar. Müller'in Rus katışığı bilen bağlı yönküyen en üns çekici ayıplamalarının hatarına, onun uğrak Rus harfı ağıntı ofitserine güne bildirilmeyi olup duruyar. Müller Demokrat Partiyanın elektron hatlarının dövülmeğinin ve uğurlanmağının anırsında şoların dronluğunu aydıyar. Demokrat Partiyanın elektron hatları 2016 yılda Birleşen Ştatlarda geçirilen prezidentlik saylavları kızışanına yayırdılıptı. 18. aprelde yayırdılan hasabat FBI'ın silanyan önkü direktörü Müller'in işe belenilmeğinin çınlakaylığına Trump'ın in başından veri göz yetirenliğini görküzdü.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryas saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.